Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țipudean
și Oana Serafin.
Secretarul general al OSCE începe o vizită în Moldova și declară în exclusivitate Europei libere. Din ceea ce văd, din poziția mea, cred că întâlnirile Filat-Șefciuc reprezintă un fapt pozitiv și îl iau ca pe un semn promițător de bunăvoință și că părțile vor să fie constructive.
Rubrica Dreptul tău
și Carte la pachet.
Nu e niciun secret pentru nimeni. Moldovenii se trag în Canada cum altădată locuitorii hexagonului spre lumea nouă. Anume lor pare să se adreseze, în primul rând, Dicționarul francez-român de canadianisme, de Victor Vasilache, epigraf 2012.
Începem cu știrile Europei Libere. Președintele suspendat al României, Traian Băsescu, s-a arătat îngrijorat de schimbarea de către guvernul român a conducerii agenției de la București, care se ocupă și de redobândirea cetățeniei române de către moldoveni.
Sunt îngrijorat de schimbările făcute, pentru că nu exista nicio justificare să schimb niște judecători care conduceau agenția. Nu era nicio justificare.
Vorbind la București, la întâlnirea cu un grup de ziariști din Republica Moldova, Băsescu a deplâns numirea în fruntea Autorității Naționale pentru Acordarea Cetățeniei a unui politruc, dar și-a exprimat speranța că aceasta nu va afecta procesul emiterii pașapoartelor românești pentru moldoveni. Partidul Comuniștilor spune că formațiuni de stânga din 20 de țări europene au condamnat recenta hotărâre a majorității parlamentare de la Chișinău de a interzice simbolurile comuniste, secera și ciocanul. Într-o declarație purtând antetul organizației Stânga Europeană, publicat pe site-ul Comuniștilor Moldoveni, se spune că decizia Parlamentului este un atac împotriva democrației și marchează instaurarea în Moldova a unui regim neofascist de dreapta. Stânga Comunistă, organizație creată în 2004, nu a răspuns deocamdată solicitării Europei Libere de a confirma autenticitatea declarației. Fostul fotbalist al echipei FC Zimbru și al echipei naționale, Boris Cebotar, în vârstă de 37 de ani, a fost găsit mort în apropierea blocului unde locuia în capitală. Un oficial de poliție, citat de Info Primneo, a declarat că trupul identificat în cursul dimineții nu prezintă semne de moarte violentă. Tot polițiștii spun că, întrucât geamul apartamentului lui Cebotar, de la etajul 4, era deschis, nu exclud posibilitatea unei căderi din neatenție sau a sinuciderii. Boris Cebotar a debutat la FC Zimbru în 1992 și și-a încheiat cariera de jucător la un club ucrainean în 2007. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a acuzat Occidentul că îi șantajează țara pentru a o face să accepte sancțiuni dure împotriva Siriei. Vorbind la Moscova, înaintea unei întâlniri cu emisarul internațional Kofi Annan, Lavrov a spus că amenințarea Occidentului de a desființa o misiune în Siria dacă Rusia nu acceptă noi sancțiuni este șantaj. Noi nu luăm partea nimănui în conflictul sirian. Interesul Rusiei este să prevenim destabilizarea Siriei, care riscă să se prăbușească, provocând o criză în întreaga regiune, a spus Lavrov. Fondul Monetar Internațional și-a revizuit în jos prognoza pentru evoluția economiei globale, invocând criza financiară din Europa și creșterea mai lentă a Chinei și Indiei. Într-o ajustare publicată astăzi, FMI spune că se așteaptă ca anul acesta economia globală să crească cu 3,5% față de 3,6% cât anticipa în aprilie. Într-o altă evaluare, FMI a avertizat că într-o serie de economii în ascensiune, cum sunt China, India, Brazilia, capacitățile de producție sunt mai mici decât se estima anterior, iar asta ar putea duce la creșteri economice mai modeste.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet, unde așteptăm mereu opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Secretarul general al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa începe o vizită de 3 zile în Moldova. Pe agenda are întrevederi cu oficialitățile moldovene și unul dintre subiectele cele mai importante ce urmează să fie discutat este, bineînțeles, subiectul Transnistria. Domnul Lamberto Zanier i-a răspuns Valentinei Ursu înainte de plecarea sa spre Chișinău.
Domnule secretar general al OSCE, cum vedeți varianta finală a reglementării conflictului transnistrian, cum și când poate fi ea pusă pe agenda formatului de negocieri 5 plus 2?
I found the question, in fact, contains the answer, because you're saying that the solution cannot.
O soluție nu poate fi impusă din afară. Procesul în ceea ce privește o soluție pentru conflictul transnistrian este un proces care trenează deja de mult timp. Și noi am vrea din partea OSCE să facem ce trebuie să facem ca să ajungem la o rezolvare rapidă. Dar, în final, problema este în mâinile părților. Ne putem mișca atât de rapid cât de rapid vor părțile să o facă și, bineînțeles, este dificil pentru noi să prognozăm rezultatul sau să speculăm despre agenda, pentru că părțile trebuie să hotărască care să fie rezultatul final. Dar din punctul meu de vedere, OSCE și comunitatea internațională sprijină cu tărie acel dialog care va duce la o concluzie acceptabilă pentru o soluționare de lungă durată a conflictului.
Ce rol joacă pentru procesul de rezolvare a crizei transnistrene comunicarea informală dintre premierul moldovean Vlad Filat și liderul transnistrean Evgeni Șefciuc?
Părerea mea este că acest lucru este extrem de important. Din ceea ce văd de aici, și desigur eu nu sunt implicat direct pentru că avem o misiune OSCE pe teren, dar din ceea ce pot eu să văd din perspectiva mea, eu văd asta ca pe o evoluție pozitivă și o iau ca pe un semn promițător de bunăvoință, ca un semn că părțile vor să fie constructive în a aborda o chestiune care este foarte dificilă. Și din partea mea, am vrea ca acest mesaj să fie transmis interlocutorilor pe care îi voi avea, că noi dorim să ușurăm prin toate canalele, oficiale și neoficiale, inclusiv prin formatul 5+2, contactele între oameni, căci eu cred că ele sunt cheia pentru găsirea unei soluții.
Puteți să ne spuneți în ce măsură memorandumul Merkel-Medvedev poate contribui la identificarea unei soluții pentru conflictul transnistrian?
Acesta nu este un pas recent, dar cred că e important, cel puțin dintr-un unghi de vedere, pentru că a trezit atenția. Din punct de vedere politic, că este nevoie să abordăm chestiunile de securitate din regiune și mai ales procesul transnistrian. Este un memorandum între doi lideri din două țări importante, Rusia fiind parte din formatul 5+2, iar Germania este un membru cheie al Uniunii Europene, dar care a contribuit serios la întâlnirea de la Bad Reichenhall de anul trecut, la cea de anul acesta din Germania, întâlniri menite să încurajeze măsurile de încredere dintre cele două părți, așa că Germania și-a adus o contribuție importantă în acest proces. În marginea acestor întrevederi au fost întâlniri între Filat și Șefciuc, așa că eu cred că nemții joacă un rol important și chiar dacă astfel de inițiative nu pot rezolva problema, pot cu siguranță să mărească vizibilitatea, interesul politic și să ajute procesului.
Ce credeți dumneavoastră despre o eventuală federalizare a Republicii Moldova? Este un subiect despre care se discută mult și în contradictoriu, mai ales de către societatea civilă de la Chișinău.
Știu că aceasta este o problemă care este adusă în discuție de media și experții vorbesc despre ea, dar, într-adevăr, nu este o problemă pe agenda mea. Din perspectiva OSCE, orice plan care este acceptat de ambele părți și în beneficiul lor este ceva bun. Cred că nu trebuie să facem presiuni pentru o anumită soluție, dar nici nu trebuie să dramatizăm când auzim că se vorbește despre o soluție sau alta, pentru că, în ultimă instanță, singura soluție care va fi luată în considerare va fi cea care va fi acceptată de toată lumea.
Ar fi o variantă acceptabilă schimbarea statutului Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene din observatori în mediatori?
Instinctul meu îmi spune să mă concentrez mai mult asupra substanței decât asupra formatului și procedeilor. Procedeile și principiile negocierilor au fost acceptate în formatul 5+2 și cred că ceea ce este important este că actorii cheie, printre care cei pe care i-ați menționat, să fie în jurul mesei de convorbiri. Nu cred că formatul poate aduce prea multe sau poate schimba rolul și contribuția lor. De aceea spun, haideți mai bine să nu facem o mare discuție asupra acestui lucru și să ne concentrăm mai bine asupra substanței.
Secretarul general al OSCE, Lamberto Zanier, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europaliberă.org și pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm comentariile dumneavoastră.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cât de echitabilă este despăgubirea bănească acordată de instanțele moldovenești unor persoane cărora le-ar fi fost încălcat vreun drept? Întrebarea a ajuns în atenția opiniei publice după ce zilele trecute o instanță din Chișinău a dispus încasarea în beneficiul unui politician din contul bugetului de stat a unei sume record de 6 milioane de lei în calitate de prejudiciu material pentru suferințele care i-au fost provocate în urma cercetării sale în două dosare aflate pe rol în anii 2002-2009 constatate de instanța de judecată ca fiind fabricate. Este cazul președintelui Asociației Parlamentul 90, Pantelei Sandulache, actualmente membru al Partidului Liberal Democrat de Moldova. Deși cazul nu s-a epuizat deocamdată, dosarul urmând să fie examinat și de Curtea Supremă de Justiție, atât societatea civilă, cât și reprezentanții organelor de drept se declară de pe acum îngrijorați și anticipează crearea unui precedent periculos pentru justiția moldovenească. Agentul guvernamental ad interim, Ian Apostol, a explicat Europei Libere motivele acestei îngrijorări.
Eu văd cazul respectiv doar ca o destabilizare a practicii judiciare. Noi ne vom trezi cu obligativitatea practică a tuturor instanțelor după acest caz de a acorda asemenea sume în fiecare caz similar.
Președintele Centrului de Resurse Juridice, avocatul Vlad Grebincea, precizează la rândul său că politicianul a reclamat încălcarea dreptului la judecare în termen rezonabil a unei cauze penale, o încălcare pentru care nici chiar Curtea de la Strasburg nu prevede o despăgubire mai mare de 3.000 de euro.
Tradițional, judecătorii moldoveni sunt destul de reticenți în a acorda compensații mari cu cepsuri daune morale. De obicei, judecătorii acordă compensații până la 30-50.000 de lei. În practica mea nu am putut să ajung la o concluzie clară din ce cauză sumele acordate chiar de Curtea Supremă de Justiție variază foarte mult.
Vlad Grebincea crede că acest proces de judecată probează faptul că magistrații moldoveni îi favorizează pe politicieni în raport cu cetățenii simple. Judecătorul de la Curtea de Apel a și recunoscut în textul hotărârii că atunci când a decis suma satisfacției morale, a ținut cont de faptul că reclamantul a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a deținut mai multe funcții publice. Vlad Grebincea consideră că politicienii ar trebui să se mulțumească cu recunoașterea de către instanță a violării drepturilor lor și nu neapărat cu acordarea unei satisfacții morale.
Am văzut situații în care unei persoane pentru mai mult de un an zile de detenție ilegal s-au acordat compensații de 15.000 de lei, iar persoanele politicienii doar simplu au fost acuzate. Ele nici nu au fost reținute, arestate, chiar dacă au fost sub urmărire penală, au avut permanent posibilitatea de a reacționa și de fapt au folosit ca dosarele penale în favoarea lor ca politicieni, fortificându-și pozițiile. Mai mult ca atât, ei fiind politicieni, cred că ar fi fost mult mai interesați în redresarea bunului său nume, adică în achitarea sa, decât în obținerea compensațiilor la stat.
Pentru unificarea practicii naționale cu cea internațională în materie de despăgubiri și compensații materiale, președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, și Direcția Agent Guvernamental a Ministerului Justiției au publicat recent pe site-ul CSJ o explicație la aplicarea legii privind repararea prejudiciului moral. Din nou, agentul guvernamental interimar Lilian Apostol.
Practica judiciară trebuie să fie una constantă. Aceasta este constituie și un garant al echității procedurilor. Și acest garant mai spune o formă de securitate a raportelor juridice sau o numită certitudine, fapt care îl constituie și practica judiciară. Adică practica constantă este un garant al echității. A doilea punct, atunci când noi avem de-a face anume cu compensarea prejudiciilor morale, materiale sau etc., trebuie să fie de asemenea o anumită abordare constantă, plus în cazul ăsta urmează a fi luat în considerație și jurisprudența curții în special.
Una din cele mai mari despăgubiri dictate până acum de instanțele naționale, în mărime de 200.000 de lei, i-a fost acordată liderului formațiunii politice Moldova Noastră, Serafim Urecheanu, actualmente președinte al Curții de Conturi. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău de Cornelia Cozonac, lunea viitoare și mereu pe pagina noastră de internet.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafim.
În minutele următoare, ce le-a spus președintele suspendat al României jurnaliștilor moldoveni și de ce Siria se opune în continuare oricăror noi sancțiuni împotriva regimului președintelui sirian Bashar al-Assad.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei cu o revista presei din România și o relatare de la Bruxelles despre noul schimb de replici dintre premierul de la București și autoritățile europene.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org.
Președintele suspendat al României, Traian Băsescu, a avut astăzi o întâlnire cu mai mulți jurnaliști moldoveni, întâlnire la care a fost prezent și Vasile Botnaru, cu care a stat de vorbă prin telefon Liliana Barbaroș.
Ce a vrut să comunice președintele suspendat Traian Băsescu jurnaliștilor de la Chișinău?
Cred că întâi de toate a vrut să reitereze lucrurile bune pe care le-a făcut pentru Republica Moldova. În rândul acestora, înscriindu-se, de exemplu, cele 5.000 de bursă care se dau pe parcursul a 3 ani, anunțându-se totodată obiectivul ambițios, dar realizabil, de a se ajunge la cota de 10.000 de bursă spre 2014. La fel, președintele Băsescu a vorbit despre sprijinul pe care l-a acordat mereu administrațiilor de la Chișinău, oricât de sincere sau nesincere au fost. S-a referit în mod expres la administrația Voronin și aici am intervenit cu întrebarea de ce a pactizat cu diavolul, între ghilimele, știind foarte bine că Voronin s-ar putea să nu fie tocmai sincer în mesajul său de integrare europeană, și președintele Băsescu a spus că era perfect conștient că comuniștii au mesaj dublu, dar folosindu-se tocmai de una din fațetele acestui mesaj dublu, a putut să apere cauza integrării europene a Moldovei la Bruxelles. Și zice președintele Băsescu, dacă nu ar fi început atunci acele mesaje, poate că actuala putere de la Chișinău n-ar fi ajuns acolo unde a ajuns cu negocierile privind integrarea europeană. La fel, președintele a încercat să inducă probabil și fermitatea sa pe care o scoate în față în această mini-campanie înainte referendumului. El se declară absolut convins că va reveni la Cotroceni după 29 iulie, adică mai exact în ziua de 30 iulie, și va relua tot ce a promis românilor și inclusiv românilor din afara granițelor României. Cât privește Moldova, președintele Băsescu a spus că va continua sarcina de conectare, în special la energetica Republicii Moldova. El și-a salutat decizia guvernului Filat de a folosi restul banilor din creditul nerambursabil de 100 de milioane, tocmai pentru a pune cap la cap structurile energetice sau infrastructura energetică a României și a Republicii Moldova.
Vasile, mâine premierul român vine la Chișinău. Crezi că Băsescu a vrut să transmită vreun mesaj și înainte de această vizită?
Nu neapărat. Sigur că Băsescu nu-și poate permite să spună întoarceți spatele premierului României. Este perfect legitim, tocmai a zis că din mâna președintelui Băsescu și-a luat mandatul de premier. Dar totodată a spus, aveți grijă să nu vă mintă și pe voi. Sigur că e o referință la o dispută în jurul motivelor suspenderii președintelui Băsescu, dar președintele Băsescu înțelege foarte bine că moldovenii sunt într-o situație oarecum jenantă, că trebuie să îi acorde onorurile ce se cuvin premierului Ponta, când va veni la Chișinău, dar nu poate să nu-i concilieze pe moldoveni să fie atent la ceea ce spune, ceea ce invocă premierul Ponta referitor la disputa internă din clasa politică a României. Băsescu vrea să conștientizeze și susținătorii săi, sau nu neapărat susținătorii săi din Republica Moldova, că el a acționat apărând o cauză națională deasupra partidelor, pe când actualele figuri politice, primele persoane în stat, ar fi tocmai manipulate de partidele politice sau grupuri de interese care exerce presiune tocmai pentru a-l scoate din cărți pe Traian Băsescu, pentru că el îi împiedică.
Prin telefon a fost Vasile Botnaru din România, după întrevederea pe care președintele suspendat al României a avut-o cu presa din Republica Moldova.
Rămânem încă în actualitatea din țara vecină. Criza politică are și efecte economice importante într-un moment în care Uniunea Europeană continuă să aibă probleme majore legate de criza datoriilor. Mai multe de la Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
2012 devine un an complicat din punct de vedere economic, nu doar din pricina crizei constituționale și politice din România, ci și din alte două cauze obiective, care prevesteau probleme încă de la începutul anului. persistența crizei Elene și cele două perioade de secetă care au afectat recoltele din acest an, cea din toamna trecută plus ultimele 3 săptămâni de caniculă. O sumă de peste 2 miliarde de euro a fost retrasă din România în luna mai, imediat după căderea guvernului de centru-dreapta și instalarea actualului executiv condus de socialistul Victor Ponta, dar și pe fondul discuțiilor referitoare la ieșirea Greciei din zona euro. În România există 4 filiale ale unor importante bănci grecești, care au o cotă de piață în total de aproape 25%, iar în condițiile deteriorării peisajului financiar elen, unii oficiali români se așteaptă ca retragerile să continue. Dincolo de presiunile externe, există însă și derapaje interne. Astfel, în prima jumătate a acestui an, cheltuielile bugetare au fost cu aproape 9% mai mari decât în aceeași perioadă anului trecut, în vreme ce în luna mai, de pildă, guvernul român de centru-stânga a cheltuit cu aproape 11% mai mult decât în luna mai din 2011, astfel încât mulți specialiști așteaptă ca România să depășească ținta deficitului bugetar de 2,2% din produsul intern brut stabilită cu Fondul Monetar Internațional. Recordele modeste de până acum vor accentua deficitul după ce anul trecut agricultura a adus 1% din produsul intern brut al României. Practic, agricultura a contribuit în economia autohtonă cu 20 de miliarde de euro în 2011. În schimb, anul acesta, fermierii vorbesc de o scădere a producției la porumb cu cel puțin 50%, iar la grâu cu până la 40% mai puțin decât în 2011, mai ales din cauza secetei, fiindcă în România sunt irigate doar 300.000 de hectare dintr-un total de 7 milioane, adică mai puțin de 5% din totalul terenurilor agricole. Economiștii se așteaptă la scumpiri ale produselor de bază în a doua parte a acestui an, din motive climatice, în vreme ce produsele de import se scumpesc de la o zi la alta din cauza căderii leului românesc în raport cu euro. Criza economică europeană și vremea neprielnică rămân problemele de bază ale economiei românești, dar lor li se adaugă într-o măsură agravantă turbulențele politice, cum le numește agenția de rating Moody's, care avertizează că aceste evenimente ar putea pune în pericol consolidarea fiscală a României din ultimii 3 ani. Ratingul de credit dat de Moody's României este cel mai slab din categoria activelor recomandate pentru investiții pe termen lung. În raportul Moody's dat astăzi publicității se precizează că incertitudinile economice și temerile din piață privind suspendarea președintelui României sunt generate parțial și de faptul că PDL, formațiunea din care provine Traian Băsescu, a fost asociată consolidării fiscale din ultimii ani. Agenția de rating susține că incertitudinile politice s-ar putea prelungi până după alegerile parlamentare din noiembrie, ceea ce ar putea afecta reformele programate în domeniul companiilor de stat. În plus, experții de la Moody's consideră că o altă consecință negativă este dată de îngrijorările Bruxellesului față de România, iar acest lucru ar putea pune sub semnul întrebării, cităm, o sursă importantă de sprijin instituțional și financiar pentru țară. Așadar, pentru România, criza economică are 3 componente, una globală, care ține de criza economică europeană și regională, o alta naturală, care are legătură cu agricultura autohtonă atât de dependentă de condițiile meteo, și o a treia, cea mai gravă, care este dată de criza politică și de încălcările regulilor statului de drept, principala investiție a Occidentului în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, vom reveni la criza politică din România cu o relatare de la Bruxelles despre noul schimb de replici dintre premierul Victor Ponta și oficialitățile comunitare.
Emisarul special pentru Siria, Kofi Annan, se află în Rusia pentru discuții legate de situația din Siria, descrisă deja drept o țară în plin război civil. Dar șansele de a convinge Moscova să sprijine noi sancțiuni împotriva regimului de la Damasc sunt mici. Ileana Giurchescu rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
La începutul discuției cu Kofi Annan, ministrul de externe rusă Sergei Lavrov s-a plâns că Occidentul ar încerca să șantajeze Rusia pentru a obține adoptarea unei rezoluții ONU prin care să fie impuse noi sancțiuni Siriei. Din păcate observăm elemente de șantaj, ni se spune, dacă nu aprobați o nouă rezoluție ONU în baza capitolului 7 din Carta Națiunilor Unite, atunci nu vom prelungi mandatul observatorilor internaționali. Credem că este o strategie neproductivă și periculoasă pentru că observatorii nu pot fi folosiți ca monedă de schimb, a mai declarat ministrul de externe rus. Mai mult, Lavrov a atras atenția că este absolut nerealist din partea Occidentului să se aștepte ca Rusia să ceară unui aliat tradițional, cum este Bashar al-Assad, să demisioneze.
Мы не занимаем ничью сторону в сирийском конфликте.
Ministrul de externe rus a ținut să reafirme că singurul interes al țării sale este să evite deteriorarea situației din Siria și mai ales destabilizarea întregii regiuni. Misiunea celor 300 de observatori ONU neînarmați se încheie pe 20 iulie. De mult timp însă, majoritatea au fost retrași din zonele de conflict. Acum, Crucea Roșie a decretat că întregul teritoriu al Siriei este cuprins de război civil. Toate părțile implicate în conflict trebuie să respecte legislația internațională, a avertizat Crucea Roșie, altfel riscă să fie judecate pentru crime de război. Odată ce Crucea Roșie a clasificat luptele din Siria drept conflict armat național, intră în vigoare prevederile Convenției de la Geneva privind protejarea civililor pe timp de război. Legislația internațională, a precizat un purtător de cuvânt al Crucii Roșii, se aplică deja pentru diverse regiuni din Siria, unde au fost încălcate grav drepturile populației civile, iar vinovații ar putea fi judecați pentru crime de război. Până acum, Crucea Roșie considera că se poate vorbi de război civil numai în regiunile din jurul orașelor Idlib, Homs și Hama, centre ale confruntărilor dintre armata guvernamentală și forțele rebele. Între timp, s-au intensificat luptele și la Damasc, astăzi fiind înregistrate cele mai intense bombardamente.
A fost Ileana Giurchescu care a rezumat relatările corespondenților Europei Libere.
Ca în fiecare luni, la această oră, scriitorul Emilian Galai Cupon vă invită la lectură, o nouă carte la pachet.
Nu e niciun secret pentru nimeni. Moldovenii se trag în Canada cum altădată locuitorii hexagonului spre lumea nouă. Anume lor pare să se adreseze, în primul rând, Dicționarul francez-român de canadianisme, de Victor Vasilache, epigraf 2012. Și asta deoarece nativii Quebecului, chiar și cei mai cultivați, vorbesc cu plăcere și regulat mai curând a la quebecoise decât a la francez. Or, ține să precizeze autorul, piedica cea mai mare pe care o întâmpină emigranții în raporturile lor cu indigenii este pronunția oarecum specifică a acestora, iar uneori și construcțiile gramaticale. Rezultă deci o lucrare practică de circa 200 de pagini, cuprinzând peste 5.000 de cuvinte și expresii din Quebec, tocmai bune de trecut Oceanul Atlantic, pe post de bagaj intelectual. Nu am fost niciodată în Quebec, dar descoperirea unor cuvinte ca morgaj, case de amanet, être un pet en l'air, a fi orgolios, a îmbla cu nasul pe sus, avoir du diable bleu, a avea inimă grea, sau faire quelque chose bouche te bouche, a face ceva de mântuială cârpăcii, pe mine unul mă încântă mai abitire decât orice privelește turistică, grație farmicului discret al unei îndepărtate provincii d'Outre-mer, unde locuitorii acestei se exprimă astfel tocmai în ideea de a-și afirma identitatea lingvistică distinctă față de țara de origine a strămoșilor. Ce păcat că dicționarul nu este stat cu un CD pentru a auzi cum sună toate aceste minunății lexicale. Partea grea a lucrării o constituie termenii argotici colocviali, iar aici inventivitatea canadienilor nu cunoaște margini, de-ar fi să citesc doar acest adorabil avoir le foie gras, care se traduce prin a umbla după femei. Cât despre expresii fraziologice, acestea curg cu nemiluita, una mai haioasă decât alta. Avoir la vache sur le dos, a tândeli. C'est trop pour une vache, este peste puterile mele. Être à vache, a ocupa un post subaltern. Manger de la vache enragé, a fi prost dispus, a trece prin încercări. Lever ses vaches par le queue, a nu avea grijă de gospodărie. Vanta vache pis arrive en ville, coboară cu picioarele pe pământ și așa mai departe. Cele cu conotație sexuală erotică sunt și mai haioase, dar prefer să le trec sub tăcere. În ce mă privește, îmi aleg pe post de ex-libris verbal expresia «Dans mon livre à moi», după părerea mea, cu care și încheie această călătorie în țara arțarilor grăitor. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății.
Un articol trimis de la București de către Luminița Dumitru, este o fidel corespondent al nostru, e medic de familie și care spune despre cum se poate trata răni de arsură de gradul 1 cu făină de porumb sau făină de grâu. În pagina a doua și a treia avem narcomania și profilaxia ei, unde Mihai Oprea, directorul general al Instituției Medici Sanitare Publice, dispensar republican de narcologie, relatează despre faptul cum se duce luptă cu baterea narcomaniei în Republică. În pagina a patra avem articolul medicul trebuie să știe a comunica cu pacientul, în care se relatează despre activitatea marelui academician Gheorghe Ghidirim. Avem și un articol, fenomenul plăților neoficiale în sistemul de sănătate trebuie să fie lichidat.
Cu recomandările din revista Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.